Gepleyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 23-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan üzülen 1 sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi ödürleýär. Gözeli bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Altyn Amanow dolaýdy. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanşolyň. Kaýer merkezine ýüze çykýan çaknyşyklar güýjeýär. Pakistan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna täze ilçisini berledi. Halkara Cenayet Tribunalı Liviyada zerur bolan şertler döredilen halatynda Kaddafiniň oğluna aşy suw prosesiniň ýurdun içine geçilmegine ýol berilejekdigini mälim etdi. 20-nji noýabrda Birleşen Milletler Uramatynyň baş assambleýasynyň ykdysady, sosial we medeni hukuklar boýunça komitetine Türkmenistan bilen bagly maslahat geçirildi. Inne şuwa beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanşolyň. Şu güne Müsiriň paýtagty Kaýryň merkezinde täze çaknyşyklar ýüze çykdy. Şeýlem şu gün Birleşen Milletler Uramatynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Neve Pillay protestçileriň ölümi bilen bagly garaşsyz derňegini geçirmegine çagyş etdi. Müsiri dolanyjy harby geňeşiniň ýurdy grajdan dolanyşa geçirmek prosesini çatlaşdyrmagy wada bereninden garamazdan paýtagt Kaýryda 10 minglerçe demonstratçy öz protestlerini dowam etdirýärler. Hepdeniň seýşenbe güni Müsiriň harby geňeşiniň başlygy Marshal Hussein Tantawi döwlet telewizionyna çykyş edip, prezidentlik saýlawlarynyň möhletini tezleşdirmeklige we onu 2010-njy ýylyň 1-nji ýarmyna geçirmeklige söz berdi. Müsiriň saglyk ministrligi soňky bir näçe günüň dowamyna protestlere aşy güýç ulanylmagy netijesinde adyndan 30 adamın helak olanını xabar verdi. Pakistanyň premier-ministri Yusuf Reza Gilani ýurdun öňkü maglumatlar ministri Sherry Rehmanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna elçisi wezipetine belledi. Hanım Rehmani Pakistanyň Washingtondaky öňkü elçisi Hussein Haqqaniniň ornuna berlenildi. Käbir habar terişdeleri Hussein Haqqanini Pakistanyň harby güýçlerine kontrollyk edilmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Kömek sorap ýurtda tutanlykda aýplanýar Hussein Haqqaniniň özü de Pakistanyň daşary işler ministrligide bu maglumaty toslana niwatlandyrdylar. Şeri Rahmani Pakistana ýurdy dolanýan siýasy partiýanyň möhüm agdasy hasaplanýar. Halkara Cenayet Tribunalı Liviyada zerur bolan şertler döredilen halatynda Kaddafiniň oğluna aşy suw prosesini ýurdun içine geçirmäge ýol berjekdigini mälim etdi. Şoýlan Tomsunda Birleşen Milletler Uramatynyň halkara sudy Saif al-Islamy tutsak etmek barada hukm çykarypdy. Liviýanyň geçiş hökümeti bolsa Saif al-Islamyň Liviýanyň öz sudyna sud edilejekdigini mälim edipdi. Şu güne Liviýada geçirilen metod konferensiýasyna çykyş eden Halkara Cenayet Tribunalının baş prokuroru Luis Moreno Acampo diktator Kaddafinin oğluna aşı sud prosesinin Liviyanın içine geçirmeğinin mühümdüğünü düşünyanını verledi.
Libya now is established, it's a new government and they have the right
Liviýa täze hökümetini düzdi. Inne bu hökümet Saif al-Islama aşy sud prosesini geçirmäge hakky bar. Bu hökümet düzgünlere laýyklykda sud prosesini geçirip bilse biz bu işe goşulmaz diýip Luis Moreno Acampo nukdady. Ol özleriniň Liviýanyň adalet sistemasyna ýardam bermäge taýýardyklaryny aýtdy. Hepdeniň seýşenbe güni Liviýanyň geçiş hökümetiniň premieri Abdelrahim Al-Kib milli geçiş Geňeşiniň Liviýanyň ministrler kabinetiniň täze düzümini tasdiklandygyny eglan etdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
21 noyabrda hepdeniň duşanby günü Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň ykdysady, sosial hem meden hukuklary boýunça komitetine Türkmenistan bilen bagly maslahat geçirildi. Bu arada Birleşen Milletler Romatynyň radiosu habar berdi. Maglumata görä türkmen tarapy bu hasabaty 10 ýyl gijikdirip beripdir. Bu komitetiň agzalarynyň aýtmaklaryna görä türkmen resmiýetleriniň beren hasabatlaryna ýurtdaky ýagdaýa düşünmäge ýardam etmeliçek statistiki maglumatlar berilmeýändir. Bu maslahatyň dowamyny ekspertler Türkmenistanyň suw sistemasynyň garaşsyz däliligine, ýurdun prezidentiniň suw organlarynyň wezipetini özüne alyp bilýändigine ala dowrlaryptyrlar. Şeýle hem ýurtda giňden ýaýrana korrupsiýa baradaky maglumatlaryň alada döredýändigi aýdylýar. Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň 3-nji komitetiniň agzalary Türkmenistanyna suw üçinçiligi hem sanitariýa, WIÇ hem beýleki infeksiýalaryň ýaýrama baradaky maglumatlaryň ýokdugyna ünsi çekdiler. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirler bilen hatdan şolunyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aratlyň tolkunlaryny alyň.